Først tørt med lidt sol, men efterhånden kommer skyerne, og i løbet af eftermiddagen får vi udbredt regn fra sydøst. Jævnt til hård vind fra sydøst og mellem 5 og 8 grader. Nyhederne blev læst og redigeret af Maria Don. Vi har flere nyheder kl. 12. Nu er der politisk debat. Vi sender programmet Cordua og Steno.
Mange af de svar, Centrum Venstre tidligere gav, er helt ubrugelige i en globaliseret verden. Ja, sådan nogle ord her, de lyder jo ikke umiddelbart, som om de kom fra en tidligere SF-minister, men det gjorde de, fordi det er noget, Ole Sohn har sagt i forbindelse med hans afgang som erhvervs- og vækstminister. Og han kommer på besøg hos os i den her time.
Du lytter til anden time af Cordua Steno. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno, og inden vi altså skal tale med Ole Sohn og Kåre, ugens modtager Fidunsbamsen, så skal vi tale om en meget magtfuld herre i dansk erhvervsliv og måske også i politik.
Han hedder Fritz Schur, og i tirsdags udkom bogen Kammerherrens nye klæder, manden og myterne, der er skrevet af journalisterne Niels Sandø, Hanne Sindbæk og Thomas G. Svaneborg. De er alle tre på besøg os, her hos os her i studiet.
Og lige inden vi kaster os over den her meget, meget spændende personage, kammerherre herr Schur, så skal jeg lige sige, at den her udsendelse er ikke direkte, og derfor kan vi altså ikke som sædvanligt modtage kommentarer og spørgsmål.
Men velkommen til jer, Niels Sandø og Thomas G. Svaneborg. I er til daglig graverjournalister på Jyllandsposten, og til dig, Hanne Sindbæk. Du er freelance erhvervsjournalist. Hvorfor har I fundet det vigtigt at skrive en bog om kammerherre Fritz Schur, og hvem er den mand egentlig?
Altså, vi synes, det var på tide, at nogen gjorde det. Vi har begge to, vi har alle tre skrevet om Fritz Schur tidligere, og synes, at han i dansk erhvervsliv er et særsyn. Han sidder i helt uhørt grad med et monopol på historien om sig selv, og de fleste, alle journalister i FSA, har taget det for gode varer, hvad han selv siger. Han er meget svær at grave i. Og han er jo formand for nogle af de tre største statsselskaber, og er derfor en mand, vi alle sammen har lidt krav på at vide noget mere om.
Jeg skal lige få de tre statsselskaber, han er bestyrelsesformand
for. Dong Energy og SAS og Post Danmark, og derfor også Post Norden.
Så hvad skal vi sige, for os almindelige dødelige, sidst vi har set ham i fjernsyn, det var i forbindelse med Dong-skandalen, ikke?
Ja, det var dengang, han fyrede Anders Eldrup og, ja, og med buller og brag, kan man sige.
Og blev kendt i offentligheden som Kong Dong. Det er sådan en ekstrablad har valgt at titulere ham.
Meget passende i øvrigt, hvad man også
hvorfor?
Det fremgår i vores bog. Fordi han i Dong har kørt et sololøb. Altså de fleste bestyrelsesformænd arbejder tæt sammen med deres næstformænd og med resten af bestyrelsen i øvrigt. Fritz Schur har fra dag 1 i Dong ikke arbejdet sammen med sin næstformand direkte. Og for eksempel det der berømte pressemøde, det var noget, han helt selv besluttede. Og han helt selv kørte, og ingen i bestyrelsen anede, at det skulle ske.
Men nu er I jo erhvervsjournalister alle tre, altså, og I har skrevet den her bog. Har I fundet noget sådan et svar på, om han er en dårlig bestyrelsesformand? Er han inkompetent til sit job?
Det er han absolut ikke.
Niels Sandø?
Ja, nej, det er han ikke, men man skal tænke på, at det er nogle andre regler, der gælder for offentlige selskaber. Hvis man tager sådan noget som for eksempel Posten, ja, så er det jo en stor kvalitet at kunne holde minister uden for problemer. Det sætter de utrolig meget pris på. Flemming Hansen, den tidligere konservative minister, har i sine erindringer skrevet, at han var meget tilfreds med Fritz Schur, fordi han i modsætning til mange andre ikke kom med sine problemer. Altså, han konfronterede ikke ministeren med noget, han holdt ham udenfor.
Det der lyder da også meget godt.
Det gør det, hvis man er visionær. Men det kunne også være, at man måske ikke tager nogle farlige beslutninger, der skal op på ministerplanen. Det kunne de
altså,
også tyde på.
I bogen er der en tidligere minister, der fortæller os, at i statsselskaberne er det ikke så vigtigt, om man tjener penge, om man er dygtig til at tjene penge, om man er dygtig til at have visioner. Det vigtigste er at sørge for, at ministeren ikke får ballade. Det er formandens vigtigste opgave.
Hvem er den minister, der siger det?
Det kan man ikke få svar på til synligheden, der var slået med armen her. Men Fritz Schur, han er, ja, hvor gammel er han egentlig, og hvor længe har han været med i dansk erhvervsliv? Altså nu snakker vi om de offentlige eget selskaber, og han er jo selv en erhvervsmand, self-made erhvervsmand.
Han er 60 år, og han er ugift, og han bor på Christiansholm, som han kalder Christiansholm Slot.
Det er nord for København,
skulle jeg lige så sige. Det er et lappenbord ude i det fine kvarter.
Op ved Dyrehaven.
Op ved Dyrehaven. Han er self-made langt hen ad vejen. Altså, han påstår, at han er ud af en stor familieslægt, som har drevet mange flotte virksomheder gennem tiden.
Og det er ikke rigtigt?
Jo, det er det, men den er bare ikke så stor, som han giver udtryk for. Altså, den formue, han har i dag, og den virksomhed, han driver i dag, det er først og fremmest noget, som han faktisk selv har skabt. Startede meget tidligt, som 20-årig med sin første virksomhed, med at importere toiletpapir til Danmark, og er en pæn stor grossist inden for toiletpapir og grillkul.
Så han er altså en succesfuld erhvervsmand?
Han har inden for sin egen metier en ganske succesfuld erhvervsmand.
Hvad er han god for i forhold til de andre, vi kender? Altså, han er ikke nær så velhavende som Lars Larsen. Så meget kan man vel heller ikke på
tjene på toiletpapir. Det er det store spørgsmål. Det er der ingen, der ved. Andet end ham selv. Han siger selv, at han er god for flere milliarder. Det kan man bare se.
Han siger faktisk selv, at han er umådelig rig. Ja.
Uhyre velhavende.
Ja, og det, Niels, du har også en god point der.
Ja, altså, jeg vil sige, det er jo sjovt nok, han sagde til, altså, det er jo meget udansk, kan man sige, at blære sig med sin velstand. Han har i adskillige interview gjort journalister opmærksom på, at de kun kan se en flig af hans formue. Han er meget mere velhavende, end det, de kan se. For eksempel sagde han til Børsen, at han havde ejendom for milliarder, og i hans selskaber lå der en egenkapital, altså det vil sige simpelthen ligesom det, der ligger hjemme i sparegrisen derhjemme, som også var flere milliarder. Men det var jo slet ikke det, man kunne se af de offentliggjorte regnskaber. Så han har det med at, hvad skal man sige, blære sig, kalder man det vel egentlig. Og han gjorde engang det over for Berlingske Tidende, han gik sådan lige et skridt videre. Han sagde, at de honorarer, han fik fra sine bestyrelsesposter i SAS, Dong Energy og i Posten, det udgjorde næppe en promille af hans indtægter. På daværende tidspunkt var det 1,3 millioner kroner. Og hvis man ganger dem med 1000, så får man 1,3 milliard.
Altså i indtægter?
I indtægter om året. Så vi var selvfølgelig lidt interesserede i det.
Så skal man have en 260-cifret omsætning af milliarder. Milliarder.
Men vi var også interesserede i, om det forholdt sig sådan. Så vi skrev til ham, og vi fik så svar fra hans advokat, og der sagde, at sådan kunne man ikke regne det ud, fordi Fritur skulle jo også betale skat af beløbet, og han havde også udgifter til sekretær.
Det har der så stået noget i avisen om, at han betaler ca. 7,7% i skat. Altså, det vil sige, at der er åbenbart en særskat for ham ifølge jeres oplysninger, fordi det er jo noget lavere end hvad andre meget formuende mennesker slipper med i skat. Altså, hvordan kan man nå frem til et salg på 7,7? Det er jo sådan helt
glisforvejende. Det er mindre end Mitt Romney.
Ja, det er rigtigt, men vi har haft en revisor til at gennemgå hans tre største selskaber, som har hovedparten af den omsætning, vi kan se. Og det er altså 7,7%. Noget af det, han har gjort, det er, at han har...
Hans største selskaber, altså er det toiletvirksomheden? Der,
ja, det er det, han laver forskellige ting.
Er det indkomstskat? Er det hans personlige indkomstskat? Det kan
nej,
ikke
det
se.
Er selskabernes skat. Jeg kan jo ikke se hans selvangivelse, men det er det, hans selskaber betaler. Og det, han har i de der... Han har blandt andet det, han er meget stor inden for toiletpapir, som vi har nævnt tidligere, og køkkenruller og grillkul. Men så har han også en lille virksomhed, som egentlig er rimelig stor, inden for hvad det hedder, hydraulik og pneumatik. Det lyder jo fuldstændig umuligt, men det er blandt til vindmøller. Og det er blandt andet sådan noget, man bruger til at få vingerne til at dreje sig op mod vinden. Og han er simpelthen den største, hvad det hedder, leverandør. Den største leverandør, så det er dem, der hedder Siemens. Det er dem, der har solgt næsten alle vindmøller til Dong.
Mm. Et stort tysk selskab.
Et meget stort tysk selskab,
ja. Som er ved at udkonkurrere Vestas. Men det er jo ikke det, vi skulle ind på, men nej. Altså... Det, I får det jo til for mig at lyde næsten som om, at det her, vi var starten på et eller andet afsnit af Columbo eller sådan noget, ikke? Altså, man ser så for sig et eller andet større mansion et eller andet sted op nordpå, og nogle sorte biler, der kommer ud fra, og en enorm ekstravagance, og så sådan alligevel lidt hemmeligt.
Det er det også. Det er, på den måde er Fritur fantastisk, fordi han er meget, meget udansk.
Altså, og det er vel i sig selv en kvalitet?
Det er i sig selv en kvalitet, og det er også i sig selv en god anledning til at skrive en god bog. Fordi han omgiver sig med gode historier. Han lever i en god historie.
Jeg vil sige, det der sådan måske er lidt mindre kvalitet i det, det er, at man beder altså en mand om at stå i spidsen for danske statsselskaber, som man vitterligt faktisk ikke aner, hvor har sine penge fra.
Men er det ikke toiletter og toiletpapir?
Det er jo ikke så mange penge tjener han heller ikke ved det. Han har gjort en stor dyd ud af i sine firmaer. Det kan Niels, der har undersøgt det virkelig i dybden, fortælle meget om. Og skjule det, som han også siger, han næsten jo morer sig med over for journalister og sige, I kan overhovedet ikke se.
Og det er mine private forhold, tror jeg, han plejer
ja,
at sige.
Ja, og det er også, altså, men det var også i orden, kan man sige, men jeg synes måske, de politikere, der hyrer ham til de her ting, skulle være lidt mere sikre på, hvem han egentlig er, inden de hyrer ham.
Og hvem er de politikere, der hyrer ham til de forskellige ting?
Jamen, i 1994, der fik han jo sin første bestyrelsesformandpost i Klasselotteriet. Det var Anders Fogh Rasmussen, der gav ham den. Så, som skatteminister dengang. Og så voksede han jo... Og det er 92, ja. Så voksede han jo med det, og så blev han udnævnt til en bestyrelsespost i Post Danmark. Og så blev han lige pludselig formand for Post Danmark. Og så blev han tilbudt at blive formand for Dong Energy.
Jamen det er jo det, han er jo lige gode venner med de røde og de blå.
Jamen det,
og det altså, er jo lige, jamen, det er ikke helt rigtigt, fordi han ikke kan et eller andet.
Det er jo ikke helt rigtigt, fordi da han blev udnævnt, altså han er blevet udnævnt til klasseråd af Anders Fogh. Han er blå, det er vi enige om, ikke? Og da han så kom ind i Post Danmark, det var også en borgerlig minister, ikke? Og da han bliver formand for Post Danmark, er det igen også en
borgerlig minister. Nej, det er Jens Højbjerg, altså undskyld, jeg siger det.
Nå, nej.
Ja, men altså...
Jan Trøjborg er rød.
Ja, Jan Trøjborg er rød.
Men du har ret derhen i, at hvad det hedder, det er Trøjborg, der udnævner ham der. Men det er ligesom, at hvis man har alle ministre, de er udnævnt af dronningen. Men bag det, så ligger der jo dem, der har peget på ham.
Ja.
Og det er sådan, i statslige selskaber, der deler man lidt imellem højre side og venstre del.
Så lidt til jer og lidt til de andre. Ja,
det er jo en del af et stort trafikforlig, ja, dengang. Altså, hvem peger I på, der skal den her bestyrelse? Hvem peger I på, der skal den her bestyrelse? Det er en del af en give and take, altså, og det er altid venstre, der er peget på fra 20.
Altså, ligesom når man udpeger bestyrelsesmedlemmer til Danmarks Radio, så kan alle få en af deres...
Ja, ikke alle. Man kan ikke have så mange.
De store
kan. Ja, det er okay. Sådan, det foregår.
Okay. Og det har i alle tilfælde været, hvad det hedder, de borgerlige, der har peget på Sjur. Men altså, Sjur har selv haft meget svært ved at kapere den ting, fordi...
At, den kritik, mener
den
du?
Kritik,
den altså, har jo været der længe jo.
Altså, de det
jo...
har den været. Men for eksempel Socialdemokratiets trafikpolitiske ordfører, Magnus Heunicke, han sagde i et debatprogram, et radioprogram, ligesom det vi har her, at Fritz Sjur havde fået sin post og var kommet ind i SAS via Anders Fogh. Og det blev han så sur, så han forlangte, at det skulle dementeres, fordi det var under en hvad der, socialdemokratisk regering, og det ville Magnus Heunicke ikke, fordi det var jo Venstre, der havde peget på ham. Og Sjur, han blev så vred til sidst, at han konfronterede Magnus Heunicke med det, og Magnus Heunicke er gammel journalist, og han tog notater, og han påstår, i hvert fald har påstået over for os, at Sjur truede ham med et søgsmål, hvor han ville komme til at betale en erstatning på 100.000 kroner, hvis han ikke trak det her tilbage. Og da han så ikke ville det, så skrev hvad der hedder, Sjur til Mogens Lykketoft for at få ham til at hvad det hedder, overbevise Magnus Heunicke.
Banke ham på plads.
Ja, han skriver til ham, at hvad det hedder, Magnus Heunicke giver derfor ikke alene urigtige oplysninger videre. Det er altså en direkte mail til Mogens Lykketoft, men gør det bevidst mod bedre vidne. Det er ulovligt. Og for mig er det uacceptabelt. Når jeg skriver til dig, er det for at få et godt råd. Det er ved at blive lavet et udskrift af båndet for radioudsendelsen, og presseklippene er samlet. Den juridiske afdeling i min virksomhed har over weekenden debatteret sagen med et eksternt advokatfirma, og det er alles opfattelse, at der er baggrund for juridisk at angribe Magnus Heunicke på flere måder, sandsynligvis også strafretlig og ikke bare civilstraflig.
Ja, han er sur.
Jamen, en politiker...
At blive sat... over, at han får at vide, at han er blevet udpeget af Venstre. Alt det der, fordi nogen har sagt, at han er udpeget af Venstre. Alt det halløj.
Du lytter til Cordo og Steno her på Radio 24-7, hvor vi diskuterer en meget, meget, hvad skal vi kalde det, interessant, måske lidt flamboyant herre i dansk erhvervsliv og politik, Fritz Sjur, og det gør vi, fordi at vi har besøg af de tre journalister, Niels Sandø, Hanne Sindbæk og Thomas G. Svaneborg, der har skrevet en bog, der udkom i tirsdags, der hedder Kammerherrens nye klæder.
Og en af de ting, du gav Torben Steno jo lige stikord, det er det her med flamboyant. Han er meget velklædt, og han drikker gode vine, og han bor på et slot. Et lille slot, men ikke desto mindre et slot. Og man, nu citerer jeg lidt fra bagsiden af jeres bog, hvor I skriver, Fritz Sjur inviterer samfundets spidser på generøse middage og store baller i sit rokokkohus, som han insisterer på at kalde et slot. Han er mæcen for Venstre, såvel som for kongehuset i en grad, som man må spørge, om man kan købe sig til magt, indflydelse og anseelse i Danmark. Og I slutter endelig af med at skrive, alt tyder på, at Fritz Sjur har gjort det. Hvordan kan I skrive det?
Det kan vi, fordi der er meget lige linje mellem de bestyrelsesposter, han har fået, og så de politiske, de økonomiske bidrag, han har givet til forskellige valgkampe. Der er også en lille linje mellem for eksempel hans udnævnelse til kammerherre og så de meget, meget store gaver, han har givet.
Hvorfor er det usædvanligt, at han bliver kammerherre?
Fordi at han har kendt kongehuset i meget, meget kort tid, sammenlignet med andre kammerherrer
derude. Hvad er kort tid?
Ja, altså vi har så ham til den første officielle fest i kongehuset i 2004, til kronprinseparets bryllup, og så 6 år senere, så blev han kammerherre. Det er hurtigt.
Og han er den første, hvad det hedder, ikke godsejer.
Men altså, er det jo ikke, altså, sådan må det vel være i moderne tider. Selvfølgelig kan man da købe sig en plads i det pæne selskab i det konge. Altså, i kongehuset, det er jo kun, hvad skal man sige, det er jo ikke nogen reel indflydelse, det er jo bare sådan noget snopperi.
Men det har vi heller ingen mening om, hvorvidt man skal kunne eller ikke kunne. Vi fortæller bare historien.
Men det er altså, han er virkelig god til at give gaver til det kongelige. Er det sådan, det skal forstås?
Ja, han har givet, for eksempel, så har han betalt for 2 malerier af... som Thomas Kluge har malet af Fritz Schur. Ja,
det koster af Prins Henrik,
ikke? Og Thomas Kluge, han er ikke sådan en klatmaler. Han skal have adskillige
120.000.
Ja, og det er også det er et meget stort arbejde. Han kan jo faktisk male, så man kan se, hvem det er.
Ja.
Han maler jo ligesom sådan noget, altså i en 300 år gammel stil. Men det er så, hvad det er. Men når man hører om denne her meget... Altså, nu er det her program, vi har, det handler jo ret meget om politik. Og så kan vi lige... Jeg kan ligesom ud fra det sige, at det er Venstre, der hænger på ham.
Ja.
Hvad får Venstre for pengene, eller hvad får de hos hinanden?
Ja, jeg synes, at der er en ting, man kan sige. Altså, den allerførste post, han fik, det var i klasselotteriet. Det var hans rigtig gode personlige ven, Helge Sander, tidligere videnskabsminister, der gav ham den. Og Helge Sander var på banen igen og gav ham en ny post senere. Og på det tidspunkt, hvor han fik den post, der boede han gratis, altså Helge Sander, boede gratis inde i sådan en penthouse-lejlighed inde på Kongens Nytorv. Som Fritz Schur, ikke ejer, men lejer.
Det var flink fyr.
Jamen, han var da mere flink, fordi han sørgede også for, at der kom tjenestefolk ind og sørgede for at gøre sengen ren efter Helge Sander og puttede til
jeg synes, det lyder stadigvæk meget sådan malerisk eller filmisk, skulle man sige. Men der er jo ikke noget galt i det, det må man jo godt.
Jo, det må man da sikkert. Men
altså, man må ikke sådan efter en dansk målestok, så må man ikke sådan lige leje en lejlighed ud til en minister med lidt kvalificeret personale låne ud, ikke?
Det er bare nyt for mig. Det er også nyt for mig, at man kan købe sig ind i kongehuset. Det kan godt være, at det ikke er nyt for dig, men det kommer bag mig.
Det er da første skridt på en eller anden rutsjetur, hvis man begynder på det. Hvis man først må begynde at betale for... ministres boligudgifter og sådan noget, så er det da...
Jamen, hvad er det så?
Jamen, altså, er det nyt, at man må købe sig ind i kongehuset? Det har man vel altid gjort.
Vi fortæller bare, hvad Fritur gør.
Men det, der kommer den anden vej, det er den sociale magt. Det gør, at du får dig et panser, du får de her mange flotte ordner, og du får de her fine titler, og når du har dem, så er der åbenbart en tendens til... Altså stiller man ikke kritiske spørgsmål til, hvem du er. Fordi hvis du virkelig er så dygtig, hvis du er så fin, og kan holde sådan nogle store fester, og er så populær, jamen så må du også være en dygtig bestyrelsesformand.
Men er det rigtigt? Altså jeg kan da huske, at hele den her affære med Eldrup og Kong Dong, hvem han blev udnævnt til, der var der rigtig mange kritiske spørgsmål til Fritz Schur. Og jeg kan da også rendre, da den her regering var i opposition, der stillede man jo ret mange kritiske spørgsmål, og Ekstrabladet har jo også kørt nogle kritiske artikler.
Det er rigtig sjovt. Det er ikke helt rigtigt. Rigtig sjovt, at da den her regering var opposition, der stillede de rigtig mange kritiske spørgsmål til ham.
Det gør det ikke mere.
Og hvis du så ringer til dem i dag og spørger, om de stadigvæk står ved det, de sagde for 2 år siden, så siger de, at de ikke har nogen kommentar, fordi nu er de jo lige pludselig i regering. Nu er han jo deres mand.
Og det er jo egentlig det, der måske vil undre nogle af lytterne. Altså, hvorfor? Hvis det her er Venstres mand, og det mener I jo, han er. Det er da også meget at tyde på, men man nok har lovet.
Han er Venstres pengerejser, blandt andet.
Ja, han er jo officielt penge. Ja, altså, hvorfor skiller de sig ikke af med ham?
Fritz Schur er magtens mand.
Nu er han jo også korridons mand.
Så altså, efter i Smarters Voice.
Jeg får helt vildt lyst til at se tv-serien om Fritz Schur. Nu lige, er det jo ude i, man må sige, nu er han jo ikke så stærk på mediemarkedet. Det er mest toiletpapir, men han er sådan Danmarks bedste bud på sådan en slags Berlusconi, eller hvad?
Jamen, der går også historie om, at han er ved at rejse penge til at købe Berlingske Media, for eksempel.
Det er
også
ikke, om det er rigtigt.
Det er der nogen, der siger, at han er meget interesseret.
Så har penge i Radio 24/7.
Han sidder i en Berlingske Fonds bestyrelse også, så det kan godt være, han er indenfor.
Og man kan jo sige, mens han satte en Berlingske Fonds bestyrelse, der har han jo været med til 3 udnævnelser, altså, der har fået simpelthen årets hæderpris. Og den første var hans gode ven, Anders Fogh, der fik hædersprisen, mens Schur sad der, og den tredje, det var prins Henrik.
Jamen, det bliver inden for vennernes cirkel.
Ja.
Det kan være, det bliver Helge Sander næste gang.
Men nu har I jo altså så været med til, altså med den her bog, altså været med til, hvad skal vi sige, og til at gøre os andre sådan almindelige borgere opmærksom på, at det her er en mand, vi skal holde øje med. Er det det, der er formålet med det? Vi må holde lidt mere øje med kammerherren, den flamboyante erhvervsmand, altså der holder... Altså, de der fester, jeg også med det, man bare bliver danset vinervals og sådan nogle ting. Det kunne altså, jeg tænke, jeg får jo helt
lyst til at... Og der kommer operasanger.
Og læfle lidt for ham og se, om jeg kunne komme med derop og danse til Anders Jøen, Blavn Donau.
Ikke? Kan I ikke prøve at beskrive nogle af de der fantastiske fester? Og hvem kommer med? Hvad skal man gøre for at komme med til sådan en fest?
Altså, man skal være i et af Fritz Schurs netværk. Det er i hvert fald en sikker vej. Eller også skal man være nogen, der er noget. Så
okay.
Fritz Schur kan også finde på at invitere nogen, som han ikke sådan set kender.
Og så er der ingen af os her, der bliver inviteret, for vi er ikke noget, og
nej,
han kender os ikke.
Nej, vi aldrig til noget, og gør hele tiden det forkert, og siger det forkert.
Kan vi få en gæsteliste?
Kritiske journalister kommer ikke med.
Sige, bag vores bog er der jo gæstelisten til hans 60-års fødselsdag, som er den ultimative fest.
Godt, okay.
Der står alle gæsterne. Der var hvor mange? 390. 390 gæster.
Hans nærmeste venner,
og hvis du hedder noget med fun et eller andet, altså et af de der fine gamle...
Jeg kan se, der er mange venner.
Kønskastenskjold og sådan noget, Peter, så er du
Peter
ret
Loft,
sikker.
Peter Loft, kan jeg se, hvis nogen kender ham. Og Niels Lunde, hvis nogen kender ham.
Ja.
Og Bertel Hårder, Lars Nørby Johansen.
Jamen, start fra en ende af, så okay. Er vist alle de der...
Dronningen.
Er de rangordnet?
Prinsgemalen.
Ja, det er de.
Kronprinsen, kronprinsessen. Og så er der... Nu kommer de så i alfabetisk rækkefølge, så er det ikke så spændt. Men der er gallerier Asbæk, og, men også socialdemokratisk minister. Christine Antorini. Hector Estrup. Du peger du på, hvorfor han er interessant?
Jamen, fordi han er jo direkte led til den rigtige Estrup.
Det er rigtigt.
Nå, okay. Det,
ja. Men altså Jakob Brøndum, Skavenius Estrup, konsejnspræsidenten, ham du tænker på?
Nemlig.
Ja. Okay. Men i hvert fald, her er Leif Bech Fallesen. Der er også nogen fra medieverdenen. Men Niels Lunde lige før, som er en kendt kommentator
men
på Børsen.
Men så er det også det.
okay. Jamen, de er altså repræsenteret.
Der er alle de adelige, eller ikke alle de adelige, der er en del adelige.
Der er en del adelige?
Ja.
Men det vil sige, at det...
Men altså, der er også socialdemokrater, der er en Kurt Bligård Petersen, som jeg kender som...
Der er jo ikke nogen slagvare inden for socialdemokrater, vel?
Det er der ikke anden Christine Antorini, som man sidder i VL-gruppe med.
Ove Sehested okay. Lund, det er i hvert fald adeligt, kan man sige.
Men det vil sige, altså hvad skal vi sige,
hans
måde at rubricere folk, der er han altså, hvad skal man sige, sådan en gammeldags snob, fordi han er ikke rigtig adelig, og nu har han fedtet sig ind i det. Altså der er jo ikke nogen, der går mere op end det der, end dem, der ikke normalt har adgangsplads til
det.
Han
går meget, meget op i det, og hans første skridt på den vej, det var jo at blive, hvad er det nu det hedder?
Kommandør.
Ja, men man starter vel som ridder og får ridderkorset.
Konsul.
Konsul.
Nå, ja. Og så blev han generalkonsul. Så er vi helt ude med, at du har ikke begyndt at ligne noget.
Det er jo finnerne, det er jo ikke noget, som dronningen har noget altså, med at gøre.
Jo, der møder han jo også dronningen i de sammenhænge, når han bliver præsident for konsul.
Han er jo finsk konsul.
Ja, og finsk generalkonsul.
Men nu kan man sige, altså det er jo meget, meget muntert at snakke om det her. Men hvis vi nu kigger på det, hvad har I at sige om manden, hvis I skal sige noget positivt? Altså, jeg har sagt,
han er,
kan
han
også
er meget arbejdsom. Altså, han er jo altid...
Han er flittig,
han har forstået lige fra ungdommen af, og altid sætte sig ind på de poster, de noder, der giver indflydelse. Da han kom ind i Rotary, der blev han landsformand for Rotary. Når han kom ind i konsulforeningen, så sørger han jo for, da den gamle formand for konsulforeningen, han blev syg og dårlig, jamen så positionerede han sig til at blive den næste formand for konsulforeningen ved at lave alt det kedelige arbejde.
Han var formand for Skydebrøderne.
Han var formand for Skydebrøderne.
Formand for elevrådet.
Ja, men det er jo kun et år, Jarl, at man kan være det der formand for Skydebrøderne.
Men det er jo en ret stor ære inden for visse dele af det gamle erhvervsliv. Gamle penge, der er Skydebrøderne et eller andet.
Det er rigtigt.
Det
var det så.
Ej, nu synes jeg, vi
er
ude i...
Men han er også omsorgsfuld, Torben.
Hvad?
Han er omsorgsfuld.
Og altså,
hvis du er syg, og du er mellem hans nærmeste 500, ikke?
Ja.
Så kan du regne med, at du får en buket på størrelse med en flaske, hvis du ligger der syg.
Jamen, du kan jo så ikke være på det ene nærmeste. For eksempel havde han kun mødt Pia Kjærsgaard et par gange, og hvad det hedder, da hun fik et ildebefindende på deres sommergruppemøde, der ramte ham åbenbart så meget hjertekuglen, at han sendte sin privatchauffør hjem til hendes villa i Gentofte med en kæmpe overdådig blomsterdekoration.
Det var da pænt gjort.
Ja, og det gjorde også, det synes Pia Kjærsgaard også. Og på den måde blev netværket en person større.
Hvis man skal sige noget rigtig pænt om frisyr, så kan man sige, at han er umådeligt generøs. Ja. Han er generøs og beder aldrig om noget igen.
Altså, man kan også sige, altså, hvis hans tre bestyrelsesformandsposter i de tre store statslige hold bliver betegnet som sådan noget lommeuld i hans egen økonomi, så er det jo sådan set... Så kan det jo være rigtig nemt.
Vi er nu ikke sikre på, at det hænger helt sådan sammen. Jeg tror ligesom meget, at generositeten også er et valg fra hans side.
Ja. Det er en stil. Der er en ting, vi lige skal berøre. Altså, han er jo... Det er, han bor jo nede på Esplanaden. Der har han sit kontor. Og ikke så langt fra Esplanade, der er der også en stor erhvervsvirksomhed, som nogen kender som Mærsk, A.P. Møller Mærsk. Og han har et eller andet kærlighedsforhold, som I påstår er ugengældt til den nu afdøde skibsreder Mærsk McKinney Møller. Kan I prøve at forklare lidt om det?
Ja, jeg vil da gerne, for eksempel. Altså, I research til den her bog fandt vi ud af nogle sjove detaljer. Blandt andet har han et interview med Berlingske Nyhedsmagasin engang sagt, at hans logo, det er 160 år gammel, og i logoet er der 7 bier, og de 7 bier symboliserer ugens 7 arbejdsdage, ligesom de 7 takker i Mærsks hvide stjerner. Så var det, vi fandt sådan en logo, et billede af hans logo, som var 30 år gammelt, og der er altså 9 bier i, så han har åbenbart taget 2 bier og smidt ud, for at få det til at passe med Mærsks logo. Eller der er nogen, der har gjort det i hvert fald.
Kan I sige mere om det?
Ja, altså han ønsker at lægge sig. Han har gjort meget ud af at lægge sig op i den Mærsk-mytologi. Og så går han også... altså der går i hvert fald mange historier om, at han fortæller, at han kender Mærsk. Der er også gået historier adskillige gange om, at han har fortalt, at han er blevet bedt om at indtræde Mærsk-bestyrelse, men har måttet takke nej på grund af travlhed.
Men vi ikke,
det har vi i hvert fald fået afvist, at han nogensinde er blevet bedt om.
De kender ham ikke særlig meget på.
Formanden for Mærsk, Michael Bram Rasmussen, har sagt, at i de 13 år, han har siddet i Mærsk bestyrelse, der har han aldrig nogensinde mødt Fritz Schur i Mærsk regi.
Var han på gæstelisten, da skibsrederen han blev bisat?
Nej, det var han ikke.
Hvorfor ikke?
Nok fordi, at han ikke kendte ham.
Okay.
Men man kan sige netop omkring det, at vi ved jo ikke, om for eksempel det er ham selv, der har sagt det her omkring, at han har fået tilbudt denne bestyrelsespost. Men der er så mange historier, der vandrer rundt omkring ham. Og jeg fik på et tidspunkt, i forbindelse med søgelsen på den her bog, at vide af en person, at han var der vigtig, fordi Fritz Schur havde siddet på skød af Mærsk som barn. Så kunne jeg ikke få verificeret, hvorfra den historie kom. Men så var jeg til sådan et selskabeligt ting her for ikke så lang tid siden, og der fik jeg at vide, at han havde sagt det samme nede på Esplanaden til en skibsreder.
Okay, vi skal...
Jeg vil bare sige tak til en kulørt halv time om Fritz Schur, og meget kan man jo mene om ham, at han gør det i hvert fald ikke Danmark kedeligere.
Ej, for sig.
Det kan man sige, men skal vi sige tak til Niels Sandø og Hanne Sindbæk og
Thomas
G. Svaneborg for deres bog, som hedder Kammerherrens nye klæder, og som udkom i tirsdags, Manden og myterne. Tak skal I have.
Du lytter til Cordua og Steno her på Radio 24/7, og nu har vi nemlig besøg af den tidligere erhvervs- og vækstminister Ole Sohn, der for nylig i forbindelse med din afgang som erhvervs- og vækstminister, så sagde du jo nogle, skal vi sige, ret opsigtsvækkende ting, ikke? Blandt andet har du jo så sagt til Information, jo flere arbejdspladser, der flytter ud, jo flere skal have overførselskomst, og jo højere vil skatterne være. Vi er ganske enkelt nødt til at tage alvorligt, at vi skal have forbedret konkurrenceevnen.
Velkommen til programmet, Ole Sohn.
Ja, tak.
Du kan godt høre, at det, vi citerer dig for, det lyder meget voldsomt i ørerne på en traditionel venstreorienteret vælger, når de opdager, at det så kommer fra en SF'er. Du har også sagt til Information for nylig, at mange af de svar, Centrum Venstre tidligere gav, er helt ubrugelige i en globaliseret verden. Jamen, hvad mener du med alt det?
Altså, for det første synes jeg ikke, det er særlig optægtsvækkende. Altså, det har altid været sådan, at arbejderbevægelsen har kæmpet for at skabe nye arbejdspladser. Og hvis man lægger mærke til, hvad der er sket her på det seneste, ja, så er det ikke ret mange uger siden, at Nærings- og Nydelsesmiddelarbejderforbund, NNF, holdt kongres, hvor et af deres hovedkrav, det var, at nu må den her stigning i skatteafgifter høre op, fordi deres arbejdspladser forsvinder. Og når de siger det, så er det jo ikke fordi, de ikke ønsker at have et ordentligt velfærdssamfund, hvor der er økonomi nok til en ordentlig uddannelse, og at de ældre kan få en ordentlig pleje. Men det er ganske enkelt, ud fra en erkendelse af, at jo dårligere vores konkurrenceevne er, det vil sige, jo flere omkostninger erhvervsvirksomhederne er underlagt, jo færre arbejdspladser kan det etableres. Og de arbejdspladser, som først forsvinder, det er dem, som er tiltænkt ufaglærte og faglærte grupper, og det er dem, vi har brug for at få flere jobs til.
Så derfor så er du også over på det hold, der nu siger, at de der fedtafgifter og sukkerafgifter, og hvad der ellers har været afgifter, som de borgerlige indførte, og som I gjorde større, altså dem er du også meldt dig ind under de faner nu, eller hvad?
Jamen det har både jeg og regeringen. Altså vi har jo sagt, at de er sukkerafgiften og fedtafgiften bør afskaffes, men det er egentlig mere en generel tilgang til...
Ja, det er fordi, jeg tænker, når det, ikke så, det undrer mig ikke så meget, at fagbevægelsen og NNF og Ny og Næ, eller hvad de nu hedder, næringsfondet, altså at de har den slags synspunkt. Men hvis jeg tænker på SF's traditionelle vælgere, så nogle af dem, jeg faktisk kender en del af privat, de elsker at sige, at erhvervslivet skal betale noget mere i skat.
Ja.
Og hvis det erhvervslivet skal betale mere i skat, så forsvinder produktionen her.
Jo, men det er jo netop derfor, jeg rejser debatten, fordi virkeligheden er jo, hvis en virksomhed lige klarer skærene og tjener til øle, så investerer man jo ikke i nye arbejdspladser i Danmark. Hvorimod, hvis man skruer kassen og tjener godt med penge, jamen så vil man også investere i ny produktion. Så som vi siger over Jylland, så skal det være lønsomt at drive virksomhed, fordi det er forudsætningen for, at det bliver etableret nogle arbejdspladser.
Det siger man vel også på Sjælland.
Okay.
Jo, men Ole Sohn, altså, altså, du er en af de mange stolte sønner, der er kommet ud af Horsens. Det er Fritz Schur, Jørgen Ramskov og Ole Sohn, for at bare nævne tre af de helt store fra Horsens. Men når du siger det der, kan du ikke godt høre, at det i mange at dine partifællers ører lyder helt vildt at skulle høre på det der, hvis man har brugt lige så mange år, som du selv har i politik på, og nærmest have det, en kæmpe offentlig sektor og en omsorgsdel, som det absolut væsentligste.
Jo, men jeg mener faktisk også, at vi skal have en god og velfungerende offentlig sektor. Jeg mener også, at vi skal have en ordentlig... Ja, men forudsætningen for, at vi kan have det er, at der er arbejdspladser, og der bliver produceret. Og jeg vil godt prøve at give et billede. Altså, hele det her velfærdssamfund, vi har, det er jo bygget op ved hårdt slid. Hvis vi spørger vores forældre, vores bedste forældre, hvordan det her velfærdssamfund er etableret, så er det etableret ved, at de har knoklet røven ud af bukserne fra morgen til aften. Det var jo en årsag til, at man på de røde faner skrev, gør din pligt og kræv din ret. Altså, ja. man skulle yde noget, før man kunne kræve noget. Og sådan er det hele vejen igennem. Folkepensionssystemet i Danmark, feriepengesystemet, sygedagpengesystemet, det er jo noget, der er tilkæmpet af lønmodtagerne, fordi der har været produktion bagved, der har gjort det muligt. I dag, der bruger vi lidt for meget tid, efter min opfattelse, på at forsvare de velfærdsgoder, vi har fået.
Det kan jeg love dig for, at du ikke får modstand på det synspunkt i vores program. Jeg har stemt på de radikale og kort og venstremand. Ikke? Og det er jo det, der er helt... Vi kunne jo, hvis det var os tre, vi kunne jo lave alle tiders samlingsregering på det her. Ikke? Problemet er jo, du jo også selv siger, mange af de svar, Centrum Venstre tidligere gav, er helt ubrugelige. Er det de svar, som jeres egne vælgere på venstrefløjen, altså de svar, jeg har fået, det er de ubrugelige svar?
Nej, det er et udtryk for, at jeg forsøger at give et billede af, at når vi lever i en globaliseret verden, så er det ikke et spørgsmål om, at en virksomhed nødvendigvis skal producere i Danmark, fordi man er født i Danmark. Så producerer man der, hvor omkostningerne er til det. Og det er ikke nødvendigvis Kina, man flytter til. Det vil lige skal være Sverige, Tyskland eller Polen. Ja, ja. Og det er derfor, jeg siger, at vi er simpelthen nødt til at tage højde for, at vores konkurrenceevne skal forbedres, sådan at det bliver rentabelt at etablere virksomheder i Danmark, og dermed også skabe nye arbejdspladser.
Men hvad er så Centrum Venstres nye svar? Fordi jeg fornemmer jo for eksempel, altså nu skal vi ikke jogge rundt i SF's skæbne her de sidste par år, vel? Men noget af det, som jeres vælgere, og måske også mange af kernemedlemmer, de er simpelthen svært ved at forstå det her, fordi de vil have traditionel venstreorienteret politik i en verden, hvor du siger, det kan simpelthen ikke lade sig gøre, det giver ikke nogen mening.
Jamen, det kan ikke lade sig gøre. Det kan ikke lade sig gøre, at vi opretholder nogle høje offentlige ydelser, hvis ikke der er produktion bagved. Derfor så skal man sige, hvis man vil kæmpe for sine privilegier, altså vores velfærdsgoder, så skal de også bygge på nogle principper. Og principperne det er, at der skal bestilles noget, at der skal produceres noget. Men forudsætningen for, at man kan producere noget, det er, at det også er rentabelt at etablere arbejdspladserne. Og det er hele den øvelse...
Det vil sige en sund kapitalisme til en sund social kontrakt.
Jamen, siger, hvor er det noget, der adskiller sig det, du siger fra Venstre og Liberale? Jamen,
ja, det synes jeg egentlig er ret nærliggende. Fordi op igennem nullerne, hvor Venstre sad på statsministerposten, der blev Danmarks lønkonkurrenceevne forringet med mere end 20%.
Vores konkurrenceevne bestemmer han jo ikke lønnen. Det gør man jo til du på det private arbejdsmarked.
Det er jo den berømte danske model.
Også vores konkurrenceevne. Generelt så blev Danmarks konkurrenceevne forværret op igennem nullerne, fordi Anders Fogh Rasmussen, Thor Petersen og Lars Løkke Rasmussen ingen blik havde for, at det skulle betale sig at producere i Danmark. Og det havde de ikke, fordi det hele det kom jo af sig selv. Op igennem nullerne, der kunne man jo bare bruge penge.
Sagde du ikke, det var lønkonkurrenceevne, der blev forringet?
Jo, den bliver forringet med 20%.
Og det har de jo ikke noget indflydelse på. Det er jo noget arbejdsmarkedets parter sidder for.
Ja, det er arbejdsmarkedets parter, men der er altid, altså de lønninger, som lønmodtagerne kræver, de matcher jo de omkostninger, der er i samfundet, de omkostninger, der er ved at leve. Og det er derfor, min pointe
steg,
er...
Steg de der?
Hvad for noget?
Steg de?
Ja, det gjorde de der.
Men det gjorde produktionsværdien også.
Nej, altså, når, det er jo det der problemet. Det er, altså op igennem nullerne, der var der langt flere danske virksomheder, som investerer i udlandet, end udenlandske investeringer i Danmark. Det vil sige, at det blev skabt en ubalance, som man slet ikke har blik for, fordi tingene gik jo bare derudad. Og det er, når det går godt, at man også skal have blik for at lave de strukturforandringer i et samfund, som er nødvendige for, at vi kan klare os i en lavkonjunktur. Nu er vi i en, altså hvor vi er i en situation, hvor vi har relativt høj arbejdsløshed og lav efterspørgsel, og folk ønsker ikke at bruge deres penge, og det kan jeg sådan set godt forstå, fordi hvem vil gider, eller hvem har lyst til at bruge penge, hvis der er sådan, at ens job, situationen er usikker. Og det er derfor, hvis vi skal have et bedre velfærdssamfund i fremtiden, så skal vi også sørge for, at det bliver bedre at producere i Danmark. Jeg vil godt prøve at give et eksempel på, hvor lidt det skal til. Nu er vi i et hus, hvor der også er et forlag. Hvis et forlag skal have trykt en bog, så spørger man danske, svenske, finske, polske, tyske trykkerier, hvad vil I trykke den her bog for? Og er en bog 1.000 kroner billigere at trykke i Finland, så bliver den trykt i Finland.
Naturligvis.
Ja.
Og det er markedsmekanismen.
Det er markedsmekanismen, og derfor så betyder omkostningerne for virksomhederne i samfundet, det betyder altså noget for, hvor arbejdspladsen bliver etableret. Og det er bare den debat,
hvem er uenig i det?
Jamen, det ved jeg ikke, om der er nogen, der er uenig i. Altså, jeg forsøger bare at rejse en debat om at sige, at måske skulle vi i stedet for hele tiden sørge for at få flere penge ind til den offentlige velfærd til at sige, hvordan kan vi få en bedre offentlig velfærd, eller en bedre velfærd i det hele taget, for færre ressourcer. Og det er den øvelse, vi skal i gang med.
Så kan vi så sige, altså du siger her til, jeg sidder med det her interview, som du har givet til Information, der siger du, når jeg hører debatten om virksomhedernes vilkår i Danmark, og hører de udsagn, som Enhedslisten kommer med, så bliver jeg lidt bekymret over mangel på forståelse for, at konkurrencevilkår er helt afgørende for at skabe arbejdspladser i Danmark. Og Enhedslisten, det ved vi ved godt, ligesom, hvad det er for en motor, de kører på, ikke? Og det er også den, der tapper jer for jeres venstrefløjsvælgere. Vil jeg sige. De vil have en traditionel tilgang, der hedder, vi ved godt, hvem der skal have, vi ved ikke, hvem der skal levere pengene. Ikke? Er det ikke, og så jeg tænker, når du siger, også det andet citat med at de svar, altså mange af de svar, Centrum Venstre tidligere gav, er ubrugelige. Hvad er de nye svar? Fordi jeg kan bare ikke høre forskel. Hvis du nu ser bort fra, at du skal kritisere Venstre og den tidligere regering, så er det jo svært at få øje på, hvad er Centrum Venstre? At det er et klart bud på, hvad en ny, moderne Centrum Venstre politik er.
Men det er jo ikke Centrum Venstre politik at øge udgifterne og dermed underskuddet.
Det... Hvad er så
centrum-venstre-politik? Vi tager et eksempel. Den danske folkeskole afleverer cirka hver femte elev fra folkeskolen, som ikke har de nødvendige læse- og regnekundskaber.
Ja, det er helt katastrofalt.
Og kunne tage nogens uddannelse. I de lande, vi sammenligner os med i OECD, der er det 5-6%. Det vil sige, at vi er langt dårligere. Der vil det da være et venstreorienteret svar, hvis man som lærer og som lærerorganisationen slog i bordet og sagde, vi finder os ikke et system, som gør, at vi ikke kan få lov at undervise ordentligt. Det er jo ikke, fordi vi ikke kan bruge penge nok på folkeskolen. Hvis man nu kan forbedre resultatet af folkeskolen, altså få flere elever igennem, så vil vi jo få flere, der får en ungdomsuddannelse og kommer til at tjene deres egen penge og kan levere til samfundet. Er den gruppe, som ikke får chancen, fordi de ikke kommer ordentligt igennem folkeskolen, det er jo dem, som er relativt yderst på arbejdsmarkedet og relativt tættest på offentlige ydelser hele livet igennem.
Men jeg kan jo ikke være uenig. Jeg synes, det lyder ganske fornuftigt. Kan du ikke godt forstå, at der sidder nogle lytter derude og siger, at det var da en mærkelig stemme, Lars Barfod har fået?
Nej, det er der, jamen, altså, hvorfor skal det være højorienteret at sørge for, at ens børn kan få et ordentligt uddannelse?
Det siger jeg heller ikke. Jeg siger bare, at når man lytter til traditionel venstrefløjs tankegang, så er det bare ikke de ting, man plejer at høre.
Nej, men nu er jeg jo ikke en traditionel venstrefløjs tankegang.
Men Ole Sol, for lige komme med et eksempel med det, Torben Steno påpeger her. Altså, nu læser jeg jo, skal jeg chokere lytterne, jeg læser faktisk information hver dag og sådan noget. Og det er sådan et medie, hvor rigtig, rigtig mange fra venstrefløjen jo debatterer i og skriver lange indlæg i og så videre. Og der er en meget, meget stor del af venstrefløjen, som jo ikke mener, at vi skal have noget vækst. Hele det der vækstdagsorden, det er helt forkert, og vi skal slet ikke have al den vækst. Og du har jo været vækst- og vækstminister. Er det ikke dem, du skal overbevise om, at vi skal have vækst, og det er muligt at få vækst?
Men det er jo sådan set også derfor, jeg rejser debatten. Altså, fordi jeg er sådan set meget bekymret over, at vi er i en situation, hvor... Altså, man kan ikke sige, at vi ikke har et højt skattetryk. Jeg tror, at ovenkøbet, hvis nok vi fører lige for tiden i skattetryk.
Vi er altid godt med det her.
Vi er altid godt med. Men det kunne jo være friskende, hvis det var venstrefløjen, der sagde, vi vil ikke være nummer et, vi vil kun være nummer tre, hvad angår
men
skattetryk.
Men hvis I sagde det,
ja.
Og venstrefløjen sagde, det er vores ambition... Så er der jo mange, der ikke vil kunne kende venstrefløjen. Hvorfor skal vi så stemme på den?
Jamen det skal man, fordi så får man det bedre samfund. Man får jo, altså, det er jo ikke, man får jo ikke et bedre samfund ved, at man gør det samme og bruger flere penge på at gøre det samme bedre. Men, altså i familien eller på en virksomhed, der gør man jo ting anderledes for at gøre det bedre. Altså hvis ens privat økonomi lider, så går man ikke ud og låner for at forbruge. Hvis man gør det, så får man i hvert fald ret hurtigt et problem. Så må man jo sætte tæring efter næring, eller lave om på tingene, sådan at man kan gøre tingene mere effektivt, mere rationelt og mere billigt. Det må vi også gøre i den offentlige sektor.
Men du kan vel ikke fortænke mig i, at jeg synes, at man, når man ser på politik i vores dage, at så handler det valg, man har, det er valget af administrerende direktør for et fuldstændig given samfundssystem. Og så er det hvem, der kan administrere det samfund, man har bedst. Der findes ikke noget alternativ. Altså, er det helt vildt at konkludere det på det,
du siger? Nej, man kan jo styre markedsøkonomien på forskellige måder.
Ja.
Og der er jo en relativt stor forskel på den måde, som højre og venstre vil gøre det på. Men der findes ikke noget alternativ til, at vi lever en globaliseret verden, og at, sagt, at kineserne kommer, og det gør de.
Og tager os.
Men det er klart, lige nu er vi jo i en konjunkturkrise i hele Europa, og derfor så har vi også høj arbejdsløshed og svært ved at eksportere. Men når krisen æbber ud, og opsvinger kommer tilbage igen, så står det ikke skrevet i næren, at det er danske virksomheder, som får opgaverne, når det kommer gang i julen igen. Det kan lige så godt være kinesiske virksomheder, som begynder at eksportere til Europa. Og det er derfor, vi er simpelthen nødt til at tage alvorligt, at vi lever i en globaliseret verden, og at vores konkurrencevilkår er anderledes, end de var for 10, 20 og 30 år siden. Og det er derfor, jeg mener, at de svar, vi gav for 10, 20 og 30 år siden, de dur ikke længere.
Det kan vi også hurtigt blive enige om. Så hvis du kigger ud i verden og søger inspiration, hvor har centrum venstre fat i noget af det, du sidder og snakker om?
Jamen altså, jeg synes...
Er det ulovligt?
Jeg synes, det er i virkeligheden, at den regering, vi har, har jo taget godt fat i det. Altså, vi laver nogle af de reformer, der er nødvendige, både på uddannelsesområdet, på skatteområdet. Altså, det er jo første gang i nyere tid, der er lavet en skattereform, som reelt sænker skatten på arbejde.
Det må vi da i den grad give credit for, men det er jo problemet at de centrum-venstre-vælgerne, de forstår ikke, hvad det er, de bliver præsenteret for.
Nej,
fordi
og der tror jeg sådan set, at vi er inde ved kernen. Det er, at det, der er problemet, eller udfordringen, vil jeg hellere sige, fordi problemer,
det skal politikere sige. Det dækker over problemer.
Ja, men der er nogle udfordringer større end andre.
Ja.
men det er, at vi ikke er gode nok til at fortælle, hvad det er, der skal til for at bringe samfundet på fod igen.
Mm.
Og det er jo sådan set det, der er problemet, fordi de reformer, vi gennemfører nu, de er nødvendige, plejer man at sige. Ja, de er en forudsætning for, at vi kan opretholde velfærdssamfundet. De er en forudsætning for, at vores børn kan få en uddannelse. De er en forudsætning for, at vores forældre kan få en ordentlig omsorg, når de kommer i den alder. Og derfor så er det helt afgørende, det er, at Centrum Venstre bliver bedre til at give forklaringen på, hvorfor er det, at vi skal reformere samfundet. Og hvorfor er det, at konkurrenceevne faktisk også er et venstreorienteret ord, hvor man kan sige, jo bedre konkurrenceevne man har, jo flere jobs skaber man, og jo flere jobs man skaber, jo færre skal overførselsindkomster, og jo flere penge kan bruges på uddannelse, på børnehaver osv.
Men er et af problemerne ikke også, at jeres vælger, de simpelthen helt fra starten af, og helt selvfølgelig optaget af omfordelingen i samfundet, at der skal være en større omfordeling, og så lave en skattereform, der godt nok premierer, hvad skal man sige, at arbejdsindkomster, at man får noget mere ud af arbejde, men at der faktisk sker en omfordeling for dem, som ikke er i arbejde. Det opleves af jeres vælgere som uretfærdigt.
Jamen, det kan man
og det, du taler om, det er jo altså, du taler meget om vækst og arbejdspladser, ja. og mange af de ting er mange sikkert helt enige i, men venstrefløjens vælgere er optaget af omfordeling.
Ja, men det, ja, det kommer lidt an på, hvordan man laver regnestykket. Altså, hvis man nu får en given ydelse, offentlig ydelse, i et år, og den ydelse i forhold til arbejde bliver mindre, men til gengæld kun gør arbejdsløs i 11 måneder, fordi at man får flere jobs, så har man jo fået det samme ud af det.
Jamen, det kræver, at man får et job.
Ja, og præcis. Og det er det, jeg forsøger at argumentere for. Det er, at vi skal skabe forudsætningerne for, at der kan komme nye jobs. Og det kan vi kun, hvis det bliver en bedre konkurrenceevne. Og konkurrenceevne er ikke kun et spørgsmål om løn og skat. Det er også et spørgsmål om uddannelseskvalifikation og infrastruktur og alverdens andre ting. Men skat og afgifter er også et afgørende parameter. Og derfor så min pointe...
Det er erhvervslivet jo helt enig i alt det, du siger.
Ja. Og det mener jeg sådan set heller ikke, der er noget forkert.
Du har også fået et helt utroligt skudsmål for et år som erhvervsminister erhvervslivet.
Jo, men altså erhvervslivet, de har jo den interesse, de gerne vil etablere en arbejdsplads, de gerne vil tjene nogle penge.
Mm.
Og de penge, de tjener, det er altså begrænset, hvor mange Ferrari'er en direktør kan købe. Altså,
ja, det er det.
Så de fleste af pengene bliver som regel investeret igen. Men min pointe, det er, jeg vil hellere have, at folk går arbejdsløse 11 måneder frem på 12 måneder, fordi vi får skabt nogle flere jobs.
Ja, men det er jo lidt mere om, at man vil hellere være rig og fattig.
Men I vil jo også gerne have en millionærskat. Altså, I vil gerne have en millionærskat. Det kunne I så ikke komme igennem for at lave sådan en symbolhandling, der skal vise, at de bredeste skuldre, de bliver også plyndret lidt, når de røde kommer til. Ikke? Altså, det lyder mest meget som om, at det, du er ude i nu, det er faktisk en mental bearbejdning af dine egne vælgere.
Jamen, altså, man kan sige, at det, jeg siger her, det er jo sådan set det, der er en del af regeringsgrundlaget. Jeg forsøger bare...
Ja,
altså, man kan sige, at den position, jeg har nu, der kan jeg så måske komme lidt op i...
Du har fået mundkurven af og kunne give det lidt farve og lidt engagement.
Nej, altså, vi har jo diskuteret det her.
Jamen, du går jo længere næsten end regeringsgrundlaget ind mod midten. Ikke?
Nej, det gør jeg ikke, fordi regeringsgrundlaget, det er helt afgørende. Det er at forbedre konkurrence. Det er min pointe, det er, at jeg gerne vil have en debat om, som vi kan lave en fortælling, som også overbeviser centrum-venstre-vælgerne om, at forudsætningen for, at vi kan udvikle og fastholde velfærdssamfundet, det er, at vi skaber et bedre grundlag for at producere Danmark. Og det kan jo ikke nytte noget, at vi er i en situation, hvor vi kan se den ene produktionsarbejdsplads efter den anden flytter til Tyskland, Sverige eller Asien.
Men der er for eksempel, altså der er også mange, hvad skal vi sige, der flytter med det, eller ikke flytter, men som er stærkt optaget af det grønne. Og jeg ved godt, at både du som minister og SF og sådan noget, går jo også ind for at gøre grøn vækst til en profitabel forretning. Ja. Ikke? Men der er jo også mange af jeres vælgere, som snakker, vi vil ikke have vækst. Vi skal tænke helt om. Kloden er helt af helvede til. Nu skal vi tænke helt om. De efterlyser en helt anden tankegang. Og vil sige, ham der Ole Sohn, han er løbet fra alt det, der hedder tro, håb og kærlighed over, som vi er bedre til på den venstre side.
Nej, det er faktisk ikke. Men det gode, det er, at det at producere grønt er faktisk blevet en god forretning.
Ja.
Et eksempel. AP Møller Mærsk, nu for at tænke dem, vi har brugt meget energi på at diskutere for eller imod, bygger verdens største containerskibe, som kan tage, jeg tror det er 3.000 eller 4.000 flere container, end det nuværende er det største skib, men bruger kun den halve energi. Det vil sige, at de kan producere, altså de transportere flere container med mindre energi. Det vil sige, at de kan både tjene penge og bidrage til bedre CO2-regnskab. Det er sgu da en god forretning. Det er da også godt for miljøet.
Med denne hyldest til Mærsk og miljøet, så vil jeg gerne sige tak til forhenværende erhvervs- og vækstminister Ole Sohn fra SF. Tak fordi du kom her. For nu skal vi til dagens sidste programpunkt, Jarl Kordua. Så har vi alligevel fundet, eller jeg har i hvert fald fundet en kandidat.
Og vi skal lige nævne, at Ole Sohn er faktisk en af de første modtagere af Unfidus.
Ja, det var jo, da du afskaffede de urimelige mobiltakster i EU.
Ja.
Det var jo også det har du ikke fået nok credit for, men det var faktisk en stor præstation, så det var derfor, du modtog fidusbamsen. Men denne uges fidusbamse, jeg har i Berlingske Tidende i mandags på opinionssiderne under en overskrift, der hedder Bornholm melder. Der skriver fotograf og forfatter Suste Bonin. Er der nogen blandt berlingske skarpe læsere, der kan forklare, hvorfor de følgende 110 ord læst i Vækstforum Bornholms rapport fra 2006 til 2012 kunne udløse 175 millioner kroner i offentlig støtte alene på denne ø? 391 millioner kroner, når lønningerne medregnes. Og er der nogen, der kan fortælle os, om der findes pengespild af skatteydernes penge af tilsvarende dimensioner i landets øvrige fem yderkantsregioner? Er der nogen, der har set resultatet af de mange penge og de dyre ord? Og jeg er fuldstændig sikker på, at vi kan svare på spørgsmålet.
Det er også Vækstministeriet, må man formode. Så...
Ja, og jeg er helt stensikker på, at det ikke kun er på Bornholm, at, at de her ord. Og den her lille smukke ting, som jeg synes, Suste Bonin skal have, det er, altså, nu vil Jarl Cordua og mig på skift læse de 110 ord op, hun har fundet, som hun har fremhævet. Og lyt godt til de her ord. Og så prøv at tænke på, hvor lykkelig man skal være, hvis man kan slippe for at læse de ord, der står imellem de her ord, som er nødvendige for, at de giver mening, hvis de overhovedet giver mening.
Skal vi starte?
Værsgo.
Oplevelsesøkonomi.
Modelleringsprojekt.
Build Advisor.
Digital oplevelsesunivers.
Bæredygtighed.
Erhvervsturismesekretariat.
Green Solution House.
Innovative netværker.
Iværksætterfabrikker.
Lokalområdeudvikling.
Globaliseringsmidler.
Fyrtårne.
Klyngeudvikling.
Kompetenceforum.
Oplevelsesledelse i yderområder.
Campus-effekt.
Eventbaseret turismeprodukt.
Vækstfabrik.
Madkulturzone.
Brandingstrategi.
Teorimodulsudvikling.
Participatory design.
Kulturvækst.
Visionskatalog.
Visualiseringsfase.
Markedsføringsaktiviteter.
Brugerdreven innovation.
Social kapital.
Udviklingsplan.
Takstruktur.
Workshopforløb.
Forankringsfase.
Indsatsområde.
Brugerinvolvering.
Spin-off i udviklingsområdet.
Værdibaseret strukturanalyse.
Erhvervsudviklingsstrategi.
Multiplikationseffekt.
Samarbejdsrelationer.
Sekretariatsbetjening.
Værdibaseret borgerinddragelse.
Kompetenceudvikling.
Innovationsfremmende metoder.
Opkvalificering.
Cradle-cradle-modul.
Byggefora.
Energieffektivisering.
Bygge- og anlægs- klynger.
Effektivisering.
Færdigvarekapacitet.
Vidensopsamling.
Kvalitetsoplevelser.
Evalueringsekspert.
Værdikæde.
Socialfondsansøgning.
Klyngeudviklingsforsløb.
Prognosemodeller.
Regionalfondsprojekt.
Konferenceaktør.
Erhvervsambassadørfunktion.
Projektkoordinering.
Erhvervsfremmeindsats.
Godkendelsesprocedure.
Procesimplementering.
Tilflytterguide.
Finansieringsform.
Rådgiverkorps.
Inspirationsmøder.
Netværkssalon.
Partnerskabsaftaler.
Vidensopbygning.
Ideworkshop.
Vidensinstitution.
Effektafsmitning.
Brandingsmarkedsområder.
Produktudviklingsstrategi.
Helårsdestinationsudvikling.
Vækstvilkår. Græsrodsplan.
Innovative eksporterhverv.
Strategidage.
Inspirationsrejse.
Konsulentfirma.
Virksomhedsimplementering.
Turismeaktørfacilitet.
Klyngerelation.
Pilotvirksomhed.
Storytelling.
Produktsortiment.
Lokomotiv.
Kompetencekobling.
Teorimodul.
Diplomlederuddannelse.
Kompetencecenter.
Markedsanalyser.
Ekokrid-projekt.
Vækstpakker.
Systemløsning.
Energistyring.
Oplevelseskoncept.
Powerlab.
Energiteknologi.
Udviklingskontakt.
Oplevelseselementer.
Implementering af bæredygtighedskoncept.
Bæredygtighedsprincip.
Klimaturisme.
Eventbaseret.
Brandingstrategi.
Synergi.
Vidensdeling.
Advisory board.
Netværksambassadør. Ole Sogn, har vi løsningen på Danmark udkantsproblemerne i disse 110 år, eller hvad er det for et sprogbrug, man efterhånden... Altså, det er jo frygteligt.
Jeg ved ikke helt, hvem man henvender sig til, men...
det er jo helt... Synes du ikke, det er forfærdeligt? Altså, det her, det er da det første, man tænker. Når man ser de her ord, så tænker man, hold da kæft, der er nogen, der får mange penge for at lave noget, som de ikke ret mange læser. Og dem, der læser, de tænker, ja, det er
bort. Jeg vil håbe, at der er nogle lidt mere jordnære muligheder for at skabe jobs bag ved ordene, fordi som man hører det, når I læser det op, så lyder det fuldstændig volepyg.
Kan du ikke som tidligere erhvervs- og vækstminister fortælle mig, hvad et klyngeudviklingsforløb er?
Jeg ved godt, hvad en klynge er. Det er, hvis jeg...
Men, det er, hvis der står fire kolde peger op af hinanden.
Nej, jamen, det kunne også være, at for eksempel er der faktisk temmelig mange gode fødevarevirksomheder på Bornholm, at de udvikler et samarbejde om branding og, han sagt, eksport for øen. Det kan man selvfølgelig godt komme noget fornuftigt ud af. Og måske også nogle nye arbejdspladser, men jeg synes godt nok, at det lød noget vidt løftigt.
Jamen, altså, det er ligesom om, at de her ord, hver gang, at vi skal finde på nogle løsninger, og det er der jo ikke nogen, der er lige meget,
altså,
man er
rød. Altså, man ventede faktisk på, at der var en eller anden råbte bullshit bingo midt i
tænkesprøven. Ja, det gjorde du så heldigvis.
Ja, nu.
Jo, men der er altså et eller andet sprog, der er ved at komme ind i al politik og administration, ja, som simpelthen gør det så usikker, at man har fået at sige, det skal jeg for alt i verden ikke engagere mig i. Ikke hvis jeg skal sidde til sådan nogle møder og se på sådan noget PowerPoint her. Jeg kan næsten ikke bære
det. Det Bornholm har brug for, tror jeg, mest, det er, at man får en bedre IT-infrastruktur. Fordi hvis man skal have arbejdspladser på Bornholm, ud over hvad man kan producere på jorden, Så er det jo IT, så er det jo at have nogle hurtige netforbindelser til fastlandet, så man kan have nogle virksomheder etableret derover, som kan kommunikere med den øvre del af landet.
Det håber jeg, at I hørte på Bornholm.
Det er de klar over, ved
jeg. Ja, og det er jo også, altså, det var det sidste, jeg hørte, det var, at Astrid Krag, hun snakkede om SF demokratiske infrastruktur. Det synes jeg også var en lille smule usexet. Det var alt fra Cordua Steno i denne uge. Vi er tilbage igen samme tid, samme sted. Næste uge, hvor Cordua er kommet hjem fra USA. Tak for i dag.